πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Αυτή την θα κλέψω λίγο από το στίχο. Όμορφη μέρα, beautiful day, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε κάποιος να πει σε όλα τα σημεία έτσι του πλανήτη ότι είναι μια όμορφη ημέρα, γιατί έχει ξημερώσει με το να αναρωτιόμαστε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το χτύπημα που είχαμε. Μια μορφή βρυδικού πολέμου, λένε ορισμένοι. Μια πρωτοφανής επίθεση με τους βομβητές βόμβες κατά στελεχών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες είναι οι τραυματίες. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο στο παρελθόν και είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα σοβαρότατο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει και εμάς σήμερα που θα είμαστε μαζί ως τις 11, όπως κάνουμε κάθε μέρα μέσα από το πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εδώ στην Αττική, να ξέρετε, στην Αθήνα, μας ακούτε παντού, μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Έχουμε μία πολύ συννεφιασμένη ημέρα και με βροχές, όχι έντονες καθόλου, μία αραιά και που έτσι κάποιες σταγόνες πέφτουν. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ούτως ή άλλως προβλήματα, προβλήματα στην κίνηση και πολλοί λένε και, έτσι, και στην ψυχολογία μας. Θα μπορούσα να σας πω χίλια δύο άλλα για την Πανσέλινο, την Βραδινή, ξέρετε, αυτά που είναι λίγο πιο νόστιμα της ζωής, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Ο καιρός πάντως εξεδόθηκε πριν από λίγο έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, όπου θα έχουμε βροχοπτώσεις έντονες τις επόμενες ώρες. Ένα πρώτο κύμα, νομίζω, ίσως και το μεγαλύτερο, αν θέλετε, έχει περάσει. Είναι, το δελτίο είναι επιδείνωσης καιρού. Καταιγίδες τα χαρακτηριστικά, χαλάζει, κεραυνή μέχρι το απόγευμα. Λίγες ώρες λοιπόν ακόμα υπομονή, κυρίως όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλία, την Πιερία, τις Σποράδες, τη Βόρεια Εύβοια και τη Φιδιότιδα. Εκεί θα έχουμε τα φαινόμενα να είναι έντονα. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται αυτό το κύμα να ξεσπάσει. Θα έχουμε και στην Αττική το μεσημέρι, τουλάχιστον αναμένονται περισσότερες βροχές. Γενικά η Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία, δε στα βόρεια της χώρας, έχει ήδη ήδη ανάψει η σόμπα, τα λέγαμε και χθες, που τις πρωινές ώρες τουλάχιστον η θερμοκρασία είναι μονοψήφια, κυμαίνεται σε μονοψήφια επίπεδα, 8-9 βαθμοί. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε πάντα, έως τις 11 αυτό το διάστημα. Θα δούμε τώρα, και δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο τον κύριο Καραγιάννη, να δούμε ευθύς αμέσως κιόλας με το τι είναι αυτό που έγινε, όπως σας είπα νωρίτερα για την Χεζμπολάχ και για το Λίβανο, και τι μπορεί να σημαίνει από εδώ και πέρα. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King's College London και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιάννη.
Καλημέρα. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές.
Μια πρώτη εκτίμηση θα θέλαμε από εσάς. Τι ήταν αυτό που έγινε χθες, και φυσικά το επόμενο είναι ερώτημα, τι μπορεί να σημαίνει από εδώ και πέρα?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πίσω από αυτή την ενέργεια βρίσκεται το Ισραήλ. Δηλαδή, έστω έμεσα, το έχουν παραδεχτεί οι Ισραηλινοί, γιατί συνήθως δεν το ομολογούν δημόσια για ευνοητούς λόγους. Από μόνο του θα έλεγα ότι συνιστά μια τεράστια επιτυχία των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, γιατί με αυτό το πλήγμα, κοιτάξτε, έχουν καταφέρει να κάνουν τα εξής. Πρώτον, έχουν καταρακώσει το ηθικό της Χεζμπολάχ, γιατί ήταν ένα χτύπημα το οποίο σκότωσε ή τραυμάτισε εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους. Ακόμα τώρα δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Δηλαδή υπάρχουν 9 νεκροί, σύμφωνα με τα λιβανέζικα μέσα, αλλά μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός τους και δεν ξέρουν και πόσοι από αυτούς είναι βαριά τραυματισμένοι.
Οι οποίοι είναι χιλιάδες οι τραυματίες, έχετε δίκιο. Πάνω από 2.500 είναι όσοι έχουν τραυματιστεί.
Είναι μια πρώτη εκτίμηση, αλλά εγώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί κοιτάξτε, ο αριθμός αυτός συνήθως αυξάνεται όταν έχουμε τέτοιες ενέργειες, δηλαδή μαζικές ενέργειες. Το δεύτερο που μπορώ να πει κάποιος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή το μήνυμα που περνάει το Ισραήλ προς Χεζμπολάχ είναι ότι ξέρουμε που βρίσκεστε, ξέρουμε ποιοι είστε και μπορούμε να σας χτυπήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ότι θα χτυπηθούν και οι δικοί σας άνθρωποι, θα χτυπηθούν και οι οικογένειές σας. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς, λόγω τώρα της κοινωνικής ας πούμε, δομής, λόγω της κουλτούρας, περιοχής και όλα αυτά, έχουν και οικογένειες. Δηλαδή δεν είναι απλά νεαροί ανυπαδροί άνδρες, είναι νεαροί άνδρες που έχουν οικογένειες. Άρα είχαμε και περιστατικά θανάτου ενός μικρού παιδιού ή και άλλων συγγενών προφανώς.
Ένα κορίτσι μόλις 16 ετών, όπου ήταν, έτυχε εκείνη τη στιγμή να έχει τον βομβητή αυτή επάνω της. Αυτό όμως είναι άμαχος πληθυσμός, ενώ που διακόπτω τον ρυθμό της σκέψης σας.
Παρακαλώ.
Αλλά αυτό είναι άμαχος πληθυσμός. Άρα μιλάμε για μια άλλη μορφή. Ίσως και το μήνυμα είναι πιο τώρα, όπου και αν είσαστε, όσοι και αν είσαστε.
Όχι, τώρα δεν θέλω να φτάσουμε σε τέτοια συμπεράσματα, γιατί κοιτάξτε, το Ισραήλ κατά καιρούς έχει κάνει βομβαρδισμούς στο Λίβανο που πραγματικά είχαν στοχοποιήσει ένα κομμάτι του άμαχου πληθυσμού. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο τώρα. Θέλω να είμαστε αντικειμενικοί σε αυτή την κρίση. Έχουμε μια στοχευμένη ενέργεια, δηλαδή κοιτάξτε, αυτοί που έχουν τους βομβητές απάνω τους, εξ ορισμού είναι μέλη της Χεζμπολάχ. Τώρα, αν τύχει ένα μικρό παιδί να το κρατήσει και να συμβεί αυτό το πραγματικά φρικτό γεγονός, εντάξει, το καταγράφουμε, αλλά η ενέργεια αυτή είναι μια στοχευμένη ενέργεια. Δεν είναι η ενέργεια που θα έλεγα καν παραβιάζει, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο του πολέμου. Και πολλά είναι μια οργάνωση, μια ένοπλη οργάνωση που για εμάς Ευρωπαίους, Αμερικανούς, Ισραηλινούς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Εγώ δεν χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτό τον όρο, γιατί θεωρώ, για να είμαι ειλικρινής και με εσάς και με τους ακροατές, ότι είναι όρος, ο οποίος εντάξει πολλές φορές χρησιμοποιείται, καταδοκούν. Εγώ λέω ότι είναι μια ένοπλη οργάνωση η οποία δεν έχει την νομοποίηση ενός κράτους. Δηλαδή δεν χτυπήσανε τώρα τους υπουργούς του Λιβάνου, χτυπήσανε μια οργάνωση η οποία λειτουργεί ως κράτος εν κράτη. Αλλά για να συνεχίσω λίγο, αν μου επιτρέπετε λίγο τη σκέψη μου. Κοιτάξτε, το Ισραήλ έχει περάσει μια νέα φάση της επιχείρησης του. Δηλαδή δεν θέλει προφανώς, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, να κάνει μια νέα εισβολή του Λιβάνου, έτσι όπως έγινε αρκετές φορές στο παρελθόν. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο θα στρέψει όλο τον Λιβάνο και όλους τους ηγείτες του Λιβάνου εναντίον της Ισραηλινής δύναμης. Και θυμίζω ότι η Χεζμπολάχ δημιουργήθηκε μετά την πρώτη εισβολή των Ισραηλινών στο Λίβανο, όταν βέβαια ο αντίπαλος ήταν η Παλαιστίνη.
Ναι.
Δηλαδή καταλαβαίνουν οι Ισραηλινοί ότι αν ξανακάνουν μια εισβολή, έτσι, όλοι θα συσπηρωθούν γύρω από τη Χεσμολά. Άρα τώρα τι κάνει? Κάνει κάποιες στοχευμένες ενέργειες, δηλαδή είχαμε δολοφονίες με drones κάποιων υψηλόβαθμων στελεχών Χεσμολά και τώρα χτυπάει τα μεσαία στελέχη. Άρα το μήνυμα που περνάει στη Χεσμολά είναι ότι ξέρουμε που είσαστε, ξέρουμε ποιοι είσαστε, έτσι, και τώρα και με αυτή την ενέργεια σίγουρα καταγράφηκαν και μέλη της οργάνωσης τα οποία δεν ήταν γνωστά στους Ισραηλινούς.
Ναι.
Γιατί επαναλαμβάνω, εξ ορισμού, όποιος κουβαλάει αυτό το βομβίτι δεν μπορεί να είναι, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι άνθρωπος της Χεσμολά.
Mm-hmm.
Άρα έχουμε τώρα και μια εικόνα.
Ναι, κύριε Καραγιάννη. Θα σας διακόπη η τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε εντοπίσει στο Λονδίνο τον κύριο Καραγιάννη, κυρίες και κύριοι. Σε μια πρώτη ανάλυση ζητήσαμε μια πρώτη εκτίμησή του για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, μέχρι να έχουμε τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος είδατε είναι μετριοπαθής, δεν θέλει να... δεν θέλουμε ούτως ή άλλως έτσι, επικίνδυνο λόγο εδώ. Η ερώτηση όμως πολλών είναι αν με αυτά τα μηνύματα αυτή τη στιγμή του Ισραήλ είναι, κύριε Καραγιάννη, μας πρόδωσε λίγο η απόσταση και η επικοινωνία.
Δεν πειράζει. Σας έλεγα λοιπόν ότι με αυτό το χτύπημα το Ισραήλ κατάφερε να μάθει και κάποια πράγματα και εμείς οι υπόλοιποι, βέβαια, οι εξωτερικοί παρατηρητές και την οργάνωση. Δηλαδή αυτή η οργάνωση είναι ιεραρχικά δομημένη. Στην κορυφή βρίσκεται ο Χασάν Ναζάλα που είναι ο Γενικός Γραμματέας. Υπάρχουν επίσης διάφοροι γύρω του οι οποίοι παίζουν τον ρόλο του συμβούλου. Και από εκεί πέρα υπάρχουν, ας πούμε, τα μεσαία στελέχη. Αυτοί οι οποίοι είχαν το βομβιτή προφανώς ανήκουν στα μεσαία προς υψηλά κλιμάκια της οργάνωσης,
ναι,
θα έλεγα.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή δεν μπορούν αυτοί που έχουν το βομβιτή να είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά συγκυριακά συνεργάζονται με την οργάνωση. Άρα το Ισραήλ με αυτή την ενέργεια, εκτός ότι καταράκωσε το ηθικό της οργάνωσης, κατάφερε να μάθει και κάποια πράγματα για την ίδια την οργάνωση. Τώρα, θεωρώ, και αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση που μπορώ να κάνω, ότι αυτοί που είχαν βομβιτή ανήκαν στο στρατιωτικό σκέλος της οργάνωσης. Γιατί η οργάνωση έχει και πολιτικό σκέλος. Έχει βουλευτές.
Ναι.
Έχει ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται πολιτικά. Έχει επίσης προσφέρει κοινοφελείς υπηρεσίες. Δηλαδή έχει νηπιαγωγεία, έχει σχολεία, έχει παρθαναγωγία. Από ό,τι φαίνεται, τους βομβιτές δεν τους έχουν αυτοί οι άνθρωποι της Χεσμολά που εμπλέκονται σε μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα, κοιτάξτε, αν ακούτε. Ίσως ένα μικρό ενθουσιασμό, ας πούμε, στον λόγο μου, είναι ότι είναι πρωτόγνωρο το χτύπημα αυτό. Δηλαδή, δεν πίστευε κανείς ότι μπορεί μια οργάνωση, μια μυστική υπηρεσία, ας πούμε, να κάνει μια τέτοια επίθεση εναντίον μιας μη κρατικής οντότητας.
Ναι.
Και αυτό προφανώς, αυτό το δίδαγμα από αυτή την επίθεση, θα το πάρουν και άλλες μυστικές υπηρεσίες.
Ναι.
Επομένως, στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, ενώ ενάντια στην Ισλαμιστική τρομοκρατία, σίγουρα, έτσι, αυτό που έγινε τώρα συνιστά μια καινοτομία, θα έλεγα.
Μπορεί όμως και αυτό, κύριε καθηγητά, να αποτελέσει, αν θέλετε, ένα μήνυμα, να το πω διαφορετικά, από την πλευρά του Ισραήλ, μια και αναφερόμαστε σε αυτό τώρα. Μπορώ και να το επεκτείνω. Δηλαδή, φεύγουμε πια από τη Γάζα, φεύγουμε, αν θέλετε, και από το αφήγημα της απελευθέρωσης των ομήρων και τώρα μπορώ, άμα θέλω, αφού ξέρω ποιοι είσαστε και πού είσαστε, μπορώ, άμα θέλω, να επεκτείνω και τον πόλεμο, να προκαλέσω μια γενικευμένη σύραξη ή και αυτό είναι επικίνδυνο τώρα να το συζητάμε.
Σίγουρα υπάρχει μια τέτοια υπόνοια σε αυτό το χτύπημα. Δεν ξέρω αν ακούστηκα πριν που σας έλεγα για την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο.
Ναι.
Όταν πρώτη φορά μπήκαν οι Ισραηλινοί αρχές δεκαετίας του 1982 για να πολεμήσουν, στην πραγματικότητα για να αποθήσουν τους Παλαιστίνους μαχητές του Γιάσερ Αραφάτ, τότε ήταν που δημιούργησε η Χεσμολά. Άρα ξέρουν ότι μια εισβολή στο Λίβανο γενικά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και το 2006, όταν το κάναμε πάλι στον πόλεμο των 33 ημερών, δεν τα πήγανε καλά οι Ισραηλινοί. Δηλαδή χάσανε αρκετούς στρατιώτες, αρκετά άρματα, χτυπήθηκε μια κομβέρτα δικιά τους από τους μαχητές της Χεσμολά. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα το αποφύγουν όσο μπορούν να το αποφύγουν. Και σίγουρα αυτό το χτύπημα εντάσσεται σε αυτή τη λογική, δηλαδή να μην ξεκινήσουν ένα ολοκληρωτικό πόλεμο. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει μια εσωτερική διάσταση όλα αυτά και αφορά φυσικά την ηγεσία του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, όπως ξέρουμε, δεν είναι δημοφιλής. Ξέρουμε ότι σε αυτή την υπόθεση υπάρχει και το πολιτικό συμφέρον του Νετανιάχου. Όμως με όλα αυτά που συμβαίνουν, τολμώ να πω ότι η δημοφιλία του Νετανιάχου θα ανεβεί. Θα ανεβεί, γιατί ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή δείχνει πυγμή και δείχνει να έχει την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσει ή τουλάχιστον να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη ζημιά στους μεγάλους αντιπάλους του Ισραήλ, που είναι η Χαμάς, η Χεζμπόλα και φυσικά πίσω από αυτές τις οργάνωσεις είναι το Ιράν. Άρα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια εσωτερική διάσταση εδώ πέρα σε όλα αυτά. Έτσι. Αλλά αν θα έπρεπε να κάνω μια πρώτη εκτίμηση, η εκτίμησή μου είναι ότι θα αποφύγει το ολοκληρωτικό πόλεμο του Ισραήλ, γιατί όπως σας είπα, αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό, γιατί αυτό δεν το θέλουν οι Αμερικανοί, αυτό δεν το θέλει κανένα στην περιοχή, ενώ από τους συμμάχους, έτσι μέσα βάζουμε και το δικό μας. Και τον εαυτό μας. Και εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Όχι ότι ο λόγος μας θα επηρεάσει καταλυτικά, αλλά κανείς πραγματικά, καμιά μητροπαθής χώρα όπως είναι η Αίγυπτος, κανείς δεν θέλει ένα τέτοιο πόλεμο. Άρα αυτό το χτύπημα δεν είναι κακό νέο απαραίτητα. Θα έλεγα ότι είναι ένα καλό νέο.
Υπάρχει περίπτωση να έχουμε απάντηση? Αύριο διαβάζω ότι αναμένεται να δώσει ομιλία στις 5 το απόγευμα ο αρχηγός της Χεζμπολάχ. Δεν ξέρω αν ήταν προγραμματισμένο, μπορεί και να ήταν και προγραμματισμένο, για να είμαι ειλικρινής. Πέρα από αυτή τη δήλωση όμως, θεωρείτε εσείς πιθανό μία απάντηση, όχι γενίκευσης, αλλά με έναν τρόπο και εκείνη και το γόητρό τους τώρα, της Χεζμπολάχ εννοώ, είχε πληγεί αφάνταστα, όπως είχε πληγεί και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ εκείνη την αποφράδα ημέρα του Οκτωβρίου. Ποιο είναι το πιθανό σενάριο σε αυτό το κομμάτι?
Εγώ θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα υπάρχει μια απάντηση. Θα υπάρχει μια απάντηση. Το πιθανότερο είναι η απάντηση αυτή να είναι περισσότερα πυραυλικά χτυπήματα εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την οργάνωση τώρα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Η Χεζμπολά τώρα πραγματικά έχει βιώσει την απόλυτη κόλαση. Δηλαδή είδε ξαφνικά ένα τέτοιο χτύπημα να γίνεται μπροστά της χωρίς να το έχει πάρει ήδη. Δηλαδή φαντάζομαι ότι επειδή είναι μια οργάνωση που έχει δικές τις μυστικές υπηρεσίες, έχει δικά της αντικατασκοπία, έχει πολλά στεγανά. Έτσι, δεν είναι τώρα, ξέρετε, δεν είναι μια μικρή οργάνωση. Είναι μια πάρα πολύ, έχει μια πολύ σύνθετη διοίκηση και δομή, ναι, αυτή η οργάνωση. Ναι. Προφανώς είναι σε ένα ψυχολογικό σοκ τώρα όλα αυτά. Δηλαδή δεν το πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δηλαδή κουβαλάγανε στην πραγματικότητα όλο αυτό το διάστημα μια βόμβα πάνω τους. Αυτό έχει συμβεί, ξέρετε. Κουβαλάγανε βόμβα στο σπίτι τους. Μια μικρή βόμβα. Επομένως θεωρώ ότι θα απαντήσει με τον εύκολο τρόπο. Ο εύκολος τρόπος είναι να εξαπολύσει πυραυλικά χτυπήματα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο στις πολλά. Ναι. Δεν σημαίνει όμως, κοιτάξτε, ότι η Χεζμπολά δεν παραμένει απειλή για το Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι η Χεζμπολά δεν έχει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες. Αλλά σίγουρα είναι μια άλλη μέρα για τη Χεζμπολά αυτό. Και αν δείτε λίγο και τις εκτιμήσεις, τις πρώτες εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλύτων, γιατί κοιτάξτε τώρα, ο καθένας μπορεί να δει την άποψή του σε αυτό το κόσμο. Αλλά άμα δείτε τώρα σοβαροί στρατιωτικοί αναλυτές τι λένε αυτή τη στιγμή, έτσι, όχι στο Ισραήλ, στις ΗΠΑ, σε ευρωπαϊκές χώρες, θα δείτε ότι πραγματικά όλοι έχουν πιαστεί ξαπίνες από αυτό το χτύπημα. Γιατί το Ισραήλ, ξέρετε, είχε παγιδεύσει στο παρελθόν κινητά τηλέφωνα. Το είχε κάνει. Αυτό δηλαδή δεν ήταν πρωτοφανές. Αλλά αυτό που είναι πρωτοφανές ότι είναι με ένα χτύπημα αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει μια τόσο μεγάλη ζημιά σε τόσους πολλούς ανθρώπους και σβολά. Έτσι. Άρα σίγουρα είναι μια τεράστια επιτυχία για το Ισραήλ. Αυτό και θα βοηθήσει βέβαια. Τους Ισραηλινούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε την 7η Οκτωβρίου, όταν στην πραγματικότητα η αποτροπή τους απέτυχε και όταν, να το πω απλά, ας πούμε, γελοποιήθηκαν οι μυστικές υπηρεσίες. Αλλά ήταν κυρίως η εσωτερική υπηρεσία ασφάλειας που είχε το πρόβλημα. Έτσι, κάποια στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, αυτά, γιατί δεν είναι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, δεν είναι ένα πράγμα. Έτσι, υπάρχουν διαφορετικές υπηρεσίες μέσα σε αυτόν τον κόσμο των πληροφοριών. Άρα, από ό,τι φαίνεται, είναι μια μεγάλη επιτυχία της Μοσάντ όλο αυτό που έχει συμβεί. Αλλά επαναλαμβάνω, εντάξει, είναι νωρίς τώρα για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είναι πάντως μια πολύ σημαντική επιτυχία.
Μια σημαντική επιτυχία και νίκη του Ισραήλ. Συσπυρώνει, τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Συσπυρώνει τώρα τους όποιους συμμάχους έχει το Ισραήλ μετά από αυτή την κίνηση, η οποία ήταν πότε κρύο, πότε ζέστη. Από τη Δύση, ας μείνουμε στις ΗΠΑ τώρα, που εδώ που τα λέμε έχουν και την προεκλογική εκστρατεία σε 49-48 ημέρες, έχουν τις εκλογές τους. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι.
Κοιτάξτε, σημαίνει πολλά, γιατί όλο αυτό το διάστημα, όπως είπαμε προηγουμένως, σύμμαχοι του Ισραήλ δεν πίεζαν ακριβώς, αλλά προσπαθούσαν να αποθαρρύνουν την κυβέρνηση Νετανιάχου από το να ξεκινήσει ένα ολοκληρωτικό πόλεμο. Έτσι. Το Ισραήλ δεν πιέζεται σε θέματα ασφαλείας, άρα προσπαθώ να αποφύγω αυτό το ρήμα.
Ναι, ναι.
Αλλά σίγουρα κάνει τη ζωή πολλών ευρωπαϊκών δυτικών κυβερνήσεων πιο εύκολη τώρα. Γιατί κανείς δεν συμπάθει τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ, είπαμε, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, τουλάχιστον στη δικιά μας, από τη δικιά μας σκοπιά. Το γεγονός ότι το Ισραήλ περνάει σε μια άλλη φάση, όπου δεν κάνει εισβολή και εξουδετερώνει ταυτόχρονα ή τέλος πάντων προκαλεί μια τεράστια ζημιά σε αυτήν την οργάνωση, σίγουρα το βοηθάει το Ισραήλ. Το βοηθάει, δηλαδή βοηθάει το Ισραήλ στις εξωτερικές του σχέσεις με χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, χώρες οι οποίες ασκήσαν κριτική στο Ισραήλ και ζητάγανε από το Ισραήλ να μην βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή, να το πω απλά. Βέβαια οι Ισραηλοί, ξέρετε, έχουν λόγο που τα κάνουν όλα αυτά. Δεν είναι απλά τώρα το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου. Χεζμπολά, με τα πυραυλικά χτυπήματα που έκανε στο Βόρειο Ισραήλ, ανάγκασε 80.000 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους. Δηλαδή έχουμε και, ας το πούμε, πρόσφυγες τώρα, Ισραηλινούς πρόσφυγες μέσα στο Ισραήλ. Άρα, εντάξει, τα πράγματα εδώ δεν είναι άσπρο και μαύρο. Πάντως είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι άλλο, ότι είναι άλλο ένα χτύπημα, ας πούμε. Δηλαδή, η εκτέλεση του Χανίγια στην Τεχεράνη ήταν εντυπωσιακή. Γιατί έγινε, ξέρετε, μέσα στην καρδιά του Ιρανικού κράτους. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι άλλο. Ναι. Εκεί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες ή χιλιάδες μέλη της Χεζμπολάχ. Άρα αυτό από μόνο του είναι σίγουρα πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Είναι απίστευτο, όντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Κοιτάζω συνεχώς και το ρολόι μου. Να είστε καλά. Καλή
καλά
συνέχεια.
Καλά.
Το ξέρω, το ξέρω. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King's College London και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Τις πρώτες εκτιμήσεις και αναζητούμε, κύριες και κύριοι, από ανθρώπους που μπορούν πίσω από τις κινήσεις και πίσω από τις πράξεις αυτές να δούνε περισσότερα από ό,τι μπορούμε εμείς, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Πλησιάζει και 20, είναι 10 και 27 από τα λεπτά. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Καραϊωσιφίδη, Φέδων Καραϊωσιφίδης, είναι και στατικός αναλυτής και εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Θα δούμε τι ήταν αυτοί οι βομβητές, μπίπερ, μπορεί να τους έχετε ακούσει, που εξελίχθηκαν σε μικρές βόμβες που έφεραν όλη αυτή την τραγωδία. Άμα δείτε πραγματικά σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι τρομακτικό, είναι μια μαζική, αν θέλετε, επίθεση, αλλά μεμονωμένες σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας αυτών των ανθρώπων που εξεράγησαν αυτοί οι βομβητές. Σε λίγο θα δούμε πώς λειτουργούν, πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν και αν μιλάμε όντως για μια νέα μορφή πολέμου, υβριδικού πολέμου όπως έχει χαρακτηριστεί. Δώστε μας λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστροφή. Κανονικά η ώρα είναι 10.30, αυτό το πολύ φθινοπορεινό πρωινό στην Αττική. Νομίζω και σε όλη τη χώρα είναι κάπως έως πάρα πολύ συννεφιασμένος και πολύ βροχερός ο καιρός. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, μας ακούτε από εκεί, έχουμε και από το πάρα πολύ πρωί βροχή. Είχαμε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους σήμερα, ειδικά ο Κηφισός που δείξαμε εικόνα τηλεοπτικά, ενώ το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις είχαμε ένα τελείωτο μποτιλιάρισμα και λέω Παναγία μου, τι θα γίνει μόλις αρχίσει να βρέχει, τι θα προκαλέσει αυτή η απλή, καθημερινή και ευπρόσδεκτη βροχή, το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Πίσω όμως το μεγάλο θέμα της ημέρας, θεωρούμε ότι αυτή η επίθεση που είχαμε προς τα μέλη της Χεζμπολάχ από την πλευρά του Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε αν και εφόσον επισήμως δηλαδή αυτό το παραδεχτεί το Ισραήλ, να δούμε τι, πώς έγινε, τι είναι οι βομβητές, πώς λειτουργούν, πώς πυροδοτούνται. Είναι ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ο κύριος Κάριος Ιωσηφίδης, Φέδων Κάριος Ιωσηφίδης, είναι και αναλυτής στρατιωτικός, είναι και ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Γεια σας κύριε Κάριος Ιωσηφίδη.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να το πάμε λίγο απλά.
Ναι.
Ωραία. Τι είναι ο βομβητής, τι είναι το μπίπερ.
Τους έχουμε ξεχάσει. Pagers, beepers. Είχαν έρθει κάποτε και στην Ελλάδα. Ήταν στην πρώιμη εποχή της κινητής τηλεφωνίας, όταν βέβαια τα κινητά τηλέφωνα ήταν παρά ακριβά και ακόμη πιο ακριβότερες υπηρεσίες, τους υπήρξε μια περίοδος που τους είχαμε και στην Ελλάδα. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν βασίζεται σε τεχνολογία κινητών τηλεφώνων, δηλαδή κυψέλες και όλη αυτή η υπερσύγχρονη τεχνολογία που βρίσκεται στην τέταρτη, πέμπτη γενιά της αυτή τη στιγμή. Είναι απλώς ένας δέκτης, ο οποίος δέχεται συγκεκριμένο σήμα από πομπό προς τον κάτοχό του και τον προειδοποιεί για κάτι. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα. Συνήθως είναι ένας αριθμός τηλεφώνου για να καλέσεις, για να μάθεις ποιο είναι το μήνυμα, γιατί δεν μπορούσε να μεταφέρει αυτό το σύστημα περισσότερο από μερικά ψηφία σε μια αρκετά πρωτόγονη οθόνη η οποία υπάρχει. Ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε στελέχη εταιριών, και όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά και σήμερα ακόμη χρησιμοποιείται για ενδοεπικοινωνία ανάμεσα σε στελέχη, σε εργοστάσια κτλ. Πολλές φορές η πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο δεν είναι εύκολη. Οι γιατροί τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ. Κάλεσε το γραφείο για να μάθεις κάτι, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ακυρώθηκε κάτι. Είναι πάντοτε, ήταν ένα είδος προειδοποίησης. Έχουν ευθύνη πλέον σαν αντικείμενο, σαν μέσο επικοινωνίας, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται με συγκεκριμένους σκοπούς. Και αυτό το πράγμα ακριβώς είδαμε σε μια πτυχή υβριδικού πολέμου στο Λίβανο.
Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο. Οι διαστάσεις του, το συγκεκριμένο, είναι ένα μικρό κουτάκι, μια μικρή συσκευή. Μπορείς να το βάλεις και στη ζώνη. Θυμάμαι, κύριε Καρασιωφίδη, στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας, μιλάμε δεκαετία 1995-96, ακόμα και εμείς οι ρεπόρτερ, τότε δεν είχαμε τα κινητά, είχαμε μπίπερ. Και τα είχαμε στις ζώνες μας και ξαφνικά χτύπαγε ένας ήχος και έβλεπες ποιος σε παίρνει. Έβγαινε ένας αριθμός και καταλάβαινε ότι σε θέλουν, ας πούμε, από τη δουλειά.
Ακριβώς. Και έπαιρνε τηλέφωνο και μάθαινε τι συμβαίνει. Αλλά μέχρι εκεί τίποτε περισσότερο.
Τώρα ακόμη, τι έγινε.
Ακόμη και εξελιγμένα μοντέλα σήμερα δεν έχουν το σκοπό να μεταφέρουν, να αντικαταστήσουν τα κινητά τηλέφωνα. Μεταφέρουν ένα μήνυμα. Και στην προκειμένη περίπτωση αποδεικνύεται κάτι το οποίο όσοι ασχολούνται στα ενδότερα αυτού του ακήρυχτου, μάλλον πλέον είναι πλήρως κηρυγμένος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χεζμπολά και στην Χαμάς, ήταν ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει αυτή τη στιγμή στα στελέχη της που δεν χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο για άλλο, που είναι εύκολο να εντοπιστεί το σημείο εκπομπής με βάση την τεχνολογία η οποία υπάρχει και έχει αποδειχθεί ότι αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί και το Ισραήλ όταν στοχεύει και εξολοθρεύει επιλεκτικά στελέχη, επειδή μπορεί να διαπιστώσει τις θέσεις τους, χρησιμοποιείται το αρκετό πιο πρωτόγωνο σύστημα που δεν είναι πομποδέκτης. Δηλαδή δεν εκπέμπει έτσι ώστε να αποκαλύψει τη θέση, αλλά μόνο δέχεται. Δυστυχώς αυτό που δέχτηκε χθες ήταν μια εντολή να ενεργοποιήσει κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τον δέκτη, μάλλον, συγγνώμη, το pager, το beeper, αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες είναι ακόμη πολύ συγκεκριμένες, αλλά από ό,τι φαίνεται η Χεσμπολάχ πρόσφατα είχε πάρει μια μεγάλη ποσότητα από κάποιον προμηθευτή.
Α, ένα λεπτό τώρα. Πάμε στο σημείο να δούμε πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Πήρε λοιπόν όλα, γιατί είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή οι τραυματίες. Ναι, ναι. Άρα μιλάμε γύρω στις 2.500 άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, ίσως και λίγο παραπάνω.
Υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 3.000 τουλάχιστον η παρτίδα αυτή των Beeper.
Ήταν η παρτίδα ολόκληρη ή κάποιες μπαταρίες, γιατί δεν θυμάμαι και πώς λειτουργεί, και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Άρα και πού έγινε αυτή η ιστορία.
Στη σύγχρονη έκδοσή τους, αυτό το πράγμα είναι σφραγισμένο, δηλαδή είναι ένα κουτάκι το οποίο έχει μέσα μία μπαταρία, είναι επαναφορτιζόμενο όπως και το κινητό τηλέφωνο. Δεν υπάρχει, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας, ότι υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, με την έννοια ότι το μόνο που κάνεις είναι δέχεσαι την κλίση και απλώς την σβήνεις το μήνυμα. Δεν έχει κάτι άλλο όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα. Τονίζω και πάλι ότι στην βασική μορφή αυτή η οποία χρησιμοποιείται δεν είναι υποποδέκτης. Δεν εκπέμπει πίσω κάτι. Δέχεται απλώς το μήνυμα. Αυτό που φαίνεται ότι συνέβη, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί, αμφιβάλλω βέβαια αν ποτέ μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες ή και το ποιος το έκανε, και όλοι δείχνουν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ.
Συγκλίνουν προς Ισραήλ, έστω και αν επισήμως και ούτε οι μυστικές υπηρεσίες, και ούτε φαίνεται να το...
Ακριβώς. Αυτό που φαίνεται ότι έγινε είναι το ότι με κάποιο τρόπο αναχαιτίστηκε αυτή η παρτίδα, ή ακόμη και στη θέση συναρμολόγησης, στην τοποθεσία συναρμολόγησης, που δεν ξέρουμε που ήταν. Αναφέρθηκε ότι ήταν χώρα της από Ανατολής, υπήρξαν διαψεύσεις, αναφέρθηκε ότι ήταν ευρωπαϊκή εταιρεία. Θα μπορούσε ακόμη και να μην είναι η παρτίδα, θα μπορούσε να είχε αντικατασταθεί ένα μέρος της παρτίδας με πέτσα τα οποία είχαν υποστεί επέμβαση. Και η επέμβαση φαίνεται ότι ήταν ότι φυτεύτηκε μέσα μια μικρή ποσότητα κρυκτικής ύλης, ένας με τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί με τηλεχειρισμό.
Ναι.
Και έγινε μια βόμβα την οποία μετέφερε ο χρήστης, ο κάτοχος του βομβητή, εν αγνία του φυσικά, αλλά και δεν ήξερε πότε θα ενεργοποιηθεί. Αυτό που έγινε χθες ήταν ότι φαίνεται ότι το Ισραήλ για κάποιο λόγο, γιατί αυτή η μαζική χρήση θα έπρεπε να... Και το συζητούσα με αρκετούς φίλους και γνωστούς οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της ανάλυσης της καθαράς στρατιωτικής. Θα πρέπει να συνοδεύεται σαν υβριδική φάση ενός πολέμου, να συνοδεύεται με κάποια επιχείρηση. Δηλαδή ήταν η προετοιμασία μιας εισβολής και απλώς αποστέρησαν τη δυνατότητα από 3.000 ή εξουδετέρωσαν ή πίστευαν ότι... Τέλος πάντων, έγινε κάτι πολύ σημαντικό για να μην είχε αποτέλεσμα που είναι συνδεδεμένο. Δεν είδαμε ακόμη το αποτέλεσμα. Αυτή ήταν μόνο η ενέργεια την οποία αποσκοπούσε. Ονομάζουμε το Ισραήλ, αλλά εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι δεν θα αποδειχθεί, δεν αποδεικνύεται ποτέ, δεν αναλαμβάνεται η ευθύνη.
Από ένα σημείο μπορεί να γίνει πυροδότηση ή μπορεί να γίνει...
Το σήμα μπορεί να εκπαιμφθεί, δηλαδή... Και εγώ ανακολώ τώρα μνήμες χρήσης βομβητών εποχής, ας πούμε, αλλά ήταν ότι μπορούσε να σταθεί ένα ομαδικό μήνυμα.
Ναι. Από μία πηγή δηλαδή, από ένα σημείο μόνο.
Ναι. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι το... Η τεχνολογία είναι πολύ απλή. Το ζήτημα, το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, είναι το ότι έγινε δυνατό να προετοιμαστούν αυτά τα 3.500 αντικείμενα τα οποία είχαν άλλη χρήση, να αναχαιτιστούν με κάποιο τρόπο στην παράδοση, στην κατασκευή, να υποστούν αυτή τη μετατροπή χωρίς να γίνει αντιληπτή, και να καταλήξουν σε χρήση από μια οργάνωση η οποία ξέρουμε ότι έχει δομές ασφάλειας, ότι είναι κλειστή, παρόλο το ότι βλέπουμε μέλη της να εξουδετερώνονται από το Ισραήλ, αλλά εκεί πέρα είναι η εξωτερική συλλογή πληροφοριών. Δηλαδή, ένας τρόπος ήταν τα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ σε επιχειρήσεις, και μάλιστα και εκεί υπάρχουν τρόποι με δορυφορικά τηλέφωνα. Εάν προσέχει κανείς φωτογραφίες, ιδιαίτερα στελεχών υψηλόβαθμων, χρησιμοποιούν πάντα τα δορυφορικά τηλέφωνα, που είναι πολύ πιο δύσκολο να τριγωνιστεί, μέσω τριγωνισμού να εντοπιστεί η θέση.
Έχει υπάρξει στο παρελθόν μια αντίστοιχη επίθεση και τέτοιου μεγέθους με αυτόν τον τρόπο?
Τέτοιου μεγέθους όχι. αλλά έχουν υπάρξει στο παρελθόν αναφορές, και μιλάω για αναφορές διότι οι πληροφορίες σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου, ας το πω στη σκοτεινή πλευρά των στρατιωτικών επιχειρήσεων ή των παράπλευρων στρατιωτικών επιχειρήσεων, δεν υπάρχουν ποτέ αποδείξεις. Όπως είχα πει και το πρωί στην εκπομπή την τηλεοπτική, υπάρχει αναφορά για χρήση τέτοιων τηλεχειριζόμενων βομβών που είχαν κρυφτεί μέσα σε συσκευές καθημερινής χρήσης, είτε κινητό τηλέφωνο είτε φορητός υπολογιστής, στις δολοφονίες που έκανε το Ισραήλ, χωρίς να το έχει παραδεχθεί ποτέ επισήμως, Ιρανών επιστημόνων που είχαν σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υπήρξαν αρκετοί θάνατοι τότε. Και είχαν πραγματικά οι Ισραηλινές με τις μυστικές υπηρεσίες καταλήξει σε, μάλλον είχαν κάνει χρήση πολύ μεθόδων οι οποίες είχαν μεγάλη φαντασία. Δηλαδή υπήρχε η περίπτωση όπου είχαν τοποθετήσει ένα όπλο, ένα πολυβόλο σε ένα σημείο και απλώς περίμεναν να περάσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το αυτοκίνητό του και αυτό το πράγμα ήταν εκεί πέρα για μήνες.
Ναι. Άρα είναι ένας ο στόχος, άλλο να έχει συμβεί και να έχει ένα στόχο, ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και τώρα και άλλο κάτι τόσο μαζικό.
Ναι. Εδώ απλώς μας προκαλεί το ερώτημα, ήταν μεμονωμένο, ήταν να συνδυαστεί με κάτι που δεν έγινε. Δηλαδή άκουσα το πρωί τον άνθρωπο που βγάλατε στην τηλεοπτική εκπομπή από το Λίβανο.
Τον κύριο Χακμέτ, ο οποίος είναι κάτοικος του Λιβάνου.
Και ο οποίος είπε κάτι σημαντικό. Περιμέναμε εισβολή. Θα μπορούσε να έχει συνδεθεί με κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ που έχει κάνει πάρα πολλές και συζητάμε πάντα για χερσαία επιχείρηση, αλλά όχι του στυλ που διεξάγεται εδώ και μήνες στη Γάζα, είσοδο ειδικών δυνάμεων, καταδρομή σε συγκεκριμένη περιοχή και αποχώρηση μέσα σε λίγες ώρες αφού επιτύχουν τον αντικειμενικό σκοπό. Μάλιστα. Που μπορεί να είναι καταστροφικό, καταστροφή, μπορεί να είναι απαγωγή, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Κάτι τελευταίο, γιατί βλέπω ότι έχω μηνύματα και στο ραδιόφωνο όπως είχαμε και στην τηλεόραση. Συνδέεται με αυτήν την έκρηξη μικρής, ένα μικρό έτσι που είχαμε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου χθες.
Όχι, καμία σχέση. Βέβαια, επειδή τα δύο γεγονότα συνέπεσαν σαν
υπήρξη. Χρονικά.
Ακριβώς. Υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι το συνέπεσαν. Αυτό που συνέβη στην Κρήτη.
Τώρα δεν ξέρω αν μετακινήσετε, δεν ξέρω τι συμβαίνει με την τηλεφωνική γραμμή.
Είμαστε σταθερό.
Είσαστε σταθερό, ναι.
Δεν ακούγομαι καλά.
Όχι, δεν ακούγεστε καλά. Να κάνουμε, γιατί θέλω να ακουστεί αυτό για το τι έγινε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Να κάνουμε λίγο τραγούδι θα βάλω τώρα, ελάχιστο,
ναι, ναι.
Για να μπορέσουμε να σας πάρουμε εκ νέου, για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε.
2017 γύρναμε τα ρολόγια μας πίσω. Στο 1987 πάμε! Hey! Νιώθω σαν γέφυρα που ενώνει δύο εποχές. Συνέχεια στρες από πληροφορίες πολλές. Δες τόσες τρελές και ριζικές αλλαγές. Στο νου μου μπλέκει το παρόν με το χθες. Βλέπω τον Κόνορ Μακγκρέγκορ να τη στρώει από το σουβλάκο. Το πρέπει να μην φτάνει το Δημήτρη Σαραβάκο. Την Αντέλ σε ένα κτέλ. Να ακούει η Bonnie Tyler. YSL γόπα και παπούτσια Six Tiger. Χτυπάει καμπανάκι ο Μίστερ Μιγιάκι. Στο ring μπαίνει ο Ρόκι και ο Ψάι δεν μασάει. Του κοιτάει και αντί για Gangnam Style. Στο αυτί του Μαγκάιβερ. Το Eye of the Tiger. Παίρνει τον κίτα το Pimp My Ride, yeah. Κι ο Steven Tyler ζητάει eyeliner. Κι ο Cristiano Ronaldo αφήνει μουσίσα του Breitner. 80's, hey, 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 80's. 80's, ah. 80's, hey, 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 80's. 80's, ah. Με λένε 80's του στυλ το δολοφόνο. Περμάναν πάτε στο περφέκτο της Μαντόνα. Μάικλ Τζάκσον και Μπόνο. Ο Μέιτζορ Τόμ που χάθηκε πίσω από τον χρόνο. Πάει ο Τζον Λένον, έμεινε η Γιώκο Όνο. Λιώνω σε σοκολατάκι τζομπόντα. Με το ψάρι που το λέγαν Wanda. Μου λες Crossfit, λέω Aerobic Chain Fonda. Το ρολόι σταματάει στη δεκαετία του 80. Σήμερα μόνη πίσω απ' ένα χειριστήριο. Το Dialana ήταν το γυμναστήριο. Αντί για gaming κρυφτό στο άδειο κτίριο. Μπέλι Χίλ Σπορτ, Μπίλι και Διούξ. Από το Toyota Hilux. Στο Suzuki Vitara. Απ' τη Σοφία, άλλη παίκτη στη
Σοφία Βεργάρα. Λοιπόν, για να δω αν είμαστε τυχεροί, στο τελείωμα τη συνέντευξη είμαστε με τον κύριο Καραϊωσιφίδη. Φέδων Καραϊωσιφίδη, μιλούμε για αυτό το χτύπημα με βομβητέ, μαζικό στην ουσία, σε μέλη τη Χεσμπολάχ. Και φτάσαμε στο σημείο τη χθεσινή ημέρα, στο περιστατικό που είχαμε εδώ, επί ελληνικού εδάφου. Δεν έφυγε το αεροπλάνο, δεν είχε σηκωθεί. Όπου εξεράγει στο τσαντάκι μια Βρετανίδα το power bank τη, μαζί νομίζω ήταν και ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πολλοί λένε ότι συνδέονται. Νομίζω ότι μας ήσασταν πολύ σαφείς, κύριε Καραϊωσιφίδη, δεν συνδέεται.
Όχι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είδαμε χθες στο Ηράκλειο είναι κάτι που συμβαίνει σχετικά συχνά. Από αμερικανικά αρχεία, δηλαδή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και φαίνεται ότι συμβαίνει 1-2 φορές την εβδομάδα. Όταν πριν από 10 χρόνια συνέβαινε 1 φορά το μήνα. Ο λόγος βέβαια είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερες συσκευές με μπαταρίες. Και αυτό που συνέβη χθες ήταν η καταστροφική αστοχία μιας μπαταρίας, δηλαδή αυτό το power bank, το οποίο έχει μια αρκετά μεγάλη μπαταρία σε σχέση με ένα κινητό τηλέφωνο. Και εδώ χρηστικά εντελώς και μέσα σε ένα λεπτό θα σας πω το εξής. Τα power bank, αλλά όχι μόνο, είναι ένα αντικείμενο που έχει περιορισμού στη χρήση για τη μεταφορά του μέσα στο αεροπλάνο. Πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, επειδή κανονικά οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ρωτάνε όταν πηγαίνει κανείς να παραδώσει τη βαλίτσα, όχι στον έλεγχο αποσκευών πριν μπει στο αεροπλάνο, τον έλεγχο ασφαλείας, αλλά όταν παραδίδουμε τη βαλίτσα για να πάρουμε το εισιτήριό μας. Εάν υπάρχει power bank μέσα στην βαλίτσα που παραδίδουμε, δεν πρέπει να υπάρχει power bank στη βαλίτσα αυτή. Σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα που σου λένε βάλτα και παρέμβωσε τη βαλίτσα, αυτό δεν πρέπει να υπάρχει εκεί, αλλά πρέπει να υπάρχει στη χειραποσκευή. Και ο λόγος είναι ότι αν συμβεί αυτό που συνέβη χθες στο Ηράκλειο, πρέπει να συμβεί μέσα στην καμπίνα και όχι κάτω στο χώρο των αποσκευών.
Ναι, σωστά, γιατί εκεί θα οτιδήποτε μπορεί να πάρει
εκεί
φωτιά.
Θα υπάρξει σημαντικότερο πρόβλημα παρόλα τα συστήματα πυρόσβεσης που υπάρχουν στο cargo hold. Αυτό που επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη είναι το ότι υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος και στις δυνατότητες του power bank. Γιατί το power bank είναι το πιο μεγάλο αντικείμενο που μπορούμε να μεταφέρουμε, εκτός αν είναι κάποιος επαγγελματίας, δηλαδή. Αν είναι επαγγελματίες φωτογράφους, που όλοι βέβαια το ξέρουν και παίρνουν τα μέτρα τους και μεταφέρει συνήθως πολλές μπαταρίες για το φωτογραφικό ή τα υπόλοιπα.
Που χρειάζεται για την
επαγγελματική
βίντεο,
κάμερες κτλ. Αυτά τοποθετούνται μέσα σε ειδικές βαλίτσες ειδικών προδιαγραφών και μόνο έτσι μπορούν να μπουν στο αεροπλάνο ή στο cargo hold. Όλοι οι υπόλοιποι που μεταφέρουμε. Power bank. Υπάρχει όριο μεγέθους και το μέγεθος είναι πρώτον μετριέται σε βατόρες, δηλαδή λέμε κιλοβάτ είναι το 1/10 του κιλοβάτ, 100 βατόρες είναι το όριο και πώς μπορεί κανείς να το δει. Εάν αγοράσει, συνήθως στην Αμερική υπάρχει αυτό διαδεδομένο, αλλά και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ρωτάει και εδώ πέρα από εκεί που τα αγοράζει, υπάρχουν επιστοποιημένα τα όρια για κάποια από αυτά τα power bank που έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν σε αεροπλάνο. Γιατί υπάρχουν μεγάλα, αυτά κάτι τούβλα που συνήθως χρησιμοποιούμε, επειδή μπορούν να φορτίσουν 10 φορές το κινητό και 1-2 φορές το λάπτοπ, τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε αεροπλάνο.
Ναι, μάλιστα.
Και εκεί πέρα θα φτάσετε στην πύλη, θα δούνε ότι δεν είναι μέσα στις προδιαγραφές και θα καταλήξει κάποιο αντικείμενο 200 και 300 ευρώ στον κάλαφο των αφέστων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραϊωσιφίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις, κυρίως για τους βομβητές. Τη διευκρίνηση ότι δεν έχει καμία σχέση. Μην φτιάχνουμε σενάρια τώρα συνωμοσιολογία στο μυαλό μας. Το ένα περιστατικό εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά άλλο το βαρύτατο και το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που είχαμε με την επίθεση εναντίον στο Λίβανο μελών της Χεσμπολάχ. Θα κλείσουμε τώρα με την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, όπως και χθες, γιατί έχουμε πλέον την ανθρωπογεωγραφία. Έχουμε τους επιτρόπους. Δεν είναι οι θέσεις κλεισμένες ακόμα. Έχουμε τις προτάσεις, τα πέραν από ακροάσεις μας, τα έλεγε χθες. Αλλά 2-3 θέσεις νομίζω έχουν την αξία τους. Γεια σου, Ειρήνη.
Καλημέρα και πάλι.
ή μαζικές οι συζητήσεις μας, η μία πίσω από την άλλη, ή η χανόμαστε. Λοιπόν, Ειρήνη, τι κρατάς, γιατί νομίζω για το χαρτοφυλάκι το δικό μας έχεις πει πάρα πολλές φορές, άλλη μια φορά λοιπόν να επαναλάβεις τι αναμένεται να διαχειριστεί ο κύριος Τζικώστας και ποιες θέσεις εσύ, ποια χαρτοφυλάκια θεωρείς ότι είχαν και ένα μήνυμα, περνούσαν και ένα μήνυμα της Ευρώπης.
Βιώσιμες μεταφορές και τουρισμός είναι το χαρτοφυλάκιο της Ελλάδας. Είναι ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, επί της ουσίας συνδυάζει δύο σημαντικούς τομείς που αφορούν στην Ελλάδα. Ειδικά ο τουρισμός είναι ένας από τους κύριους τομείς της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας. Εστίασε και η Ursula von der Leyen στην παρουσίαση εχθές. Όπως επίσης θα υπάρχει συνεργασία του κυρίου Τζιτζικώστα και με τον Επίτροπο Άμυνας. Μιλάμε για ένα νέο συσταθέν χαρτοφυλάκιο που θα είναι το αναλαμβάνει. Ο Κουμπίλιους είναι Λιθουανός, είναι πρώην πρωθυπουργός. Θα υπάρχει συνεργασία, για παράδειγμα, για τις διαδρομές που έχουν να κάνουν με ό,τι έχει να κάνει με το στρατό. Οπότε είναι μείζονος σημασία συνεργασία. Θα έχει επίσης συνεργασία με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, τον Ιταλό, τον Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, ο κύριος Τζιτζικώστας, η διεύθυνση που έχει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είναι η κινητικότητα, η διεύθυνση, γενική διεύθυνση κινητικότητας και μεταφοράς, mm-hmm. και το συνδέουμε με διευθύνσεις γιατί έχει να κάνει με τους πόρους. Τώρα, το νεοσυσταθέν χαρτοφυλάκιο που είπαμε της άμυνας είναι από τα σημαντικά χαρτοφυλάκια, γιατί επί της ουσίας θα συμβάλλει, ο στόχος μάλλον είναι να συμβάλλει στην αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών η άμυνα. Όμως η αμυντική βιομηχανία είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει από τα χέρια της Κομισιόν. Σε 100 μέρες λοιπόν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων, ο νέος Επίτροπος Άμυνας θα πρέπει να παρουσιάσει τη χάρτα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, ουσιαστικά ποιοι είναι οι στόχοι και πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτούς τους στόχους. Και ακόμη πολύ βασικό είναι ότι θα ζητεί η Ursula von der Leyen στην επιστολή με τα καθήκοντά του να ξεκινήσει το σχεδιασμό για την εφαρμογή της αντιαεροπορικής ασπίδας, δηλαδή είναι το έργο στο οποίο είχαν στείλει επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομολογός του, ο Ντόναλντ Τούσκ. Οπότε εδώ τον βλέπουμε πια θα ξεκινήσουν επισήμως οι συζητήσεις για το πώς θα προχωρήσει αυτό, θα δρομολογηθεί.
Ναι.
Τώρα, σημαντικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο της σοσιαλίστριας της Ισπανίδας Τερέσα Ριμπέρα, γιατί περιλαμβάνει την ανταγωνιστικότητα, οπότε είναι ουσιαστικά και ένα χάδι, μια ικανοποίηση για τους σοσιαλιστές, γιατί είχαν παράπονα ότι δεν έχουν πολλούς επιτρόπους σε αυτή την επιτροπή, κάτι που δεν θα ήταν εύκολο να υπάρχει, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κέρδισε τις ευρωεκλογές, άρα εκ των πραγμάτων θα είχε περισσότερους επιτρόπους, παίρνει όμως πολύ ισχυρό χαρτοφυλάκιο. Το μεταναστευτικό, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί.
Αυτό έχει σημασία, το μεταναστευτικό.
Ο Αυστριακός Μπρούνερ, πρώην Υπουργός Οικονομικών, είναι και κοντά στη Γερμανία, είναι και ουδέτερος, οπότε χρειάζεται να δούμε πώς θα καταφέρει να συνδυάσει και να βρει τις ισορροπίες. Αλλά το μεταναστευτικό θα μπορούσε να περνάει λίγο και από τα χέρια της υποψήφιας Επιτρόπου της Κροατίας, Ντουμπρόβκα Σουίτσα, η οποία παίρνει το χαρτοφυλάκιο της Μεσογείου, που περιλαμβάνει τη Νότια Γειτονία. Η Νότια Γειτονία σχετίζεται με μεταναστευτικές, δηλαδή θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα μεταναστευτικών ροών, γιατί αφορά στη Μέση Ανατολή. Άρα πάλι μιλάμε για συνεργασίες. Σημαντικό χαρτοφυλάκιο και της Πολωνίας που έχει ο Πιότρ, που έχει μέσα τον προϋπολογισμό, έχει μέσα τη δημόσια διοίκηση, είναι από τα πιο ισχυρά χαρτοφυλάκια που ελέγχουν επί της ουσίας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπάθησε η Ursula von der Leyen και αφήνει την σφραγίδα της ουσιαστικά με μια ισορροπία ανδρών γυναικών, για την οποία ζορίστηκε αρκετά, βορρά, νότου, αλλά και τους πολιτικούς συσχετισμούς.
Πότε θα ξεκινήσουν οι ακροάσεις, για να δούμε αν τελικά τα πρόσωπα αυτά θα κλειδώσουν εντελώς δηλαδή, και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν, πόσο κρατάει όλη αυτή η διαδικασία?
Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να ελέγξουν να ελέγξουν οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα πόθεν έσχεσαι των υποψήφιων επιτρόπων, όπως επίσης και το αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, έτσι ώστε να προχωρήσουν στις ακροάσεις. Εάν δουν ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάτι από αυτά τα δύο, θα απορρίψουν κάποιους από αυτούς, εάν το κρίνουν, και θα πρέπει κάποια άλλη χώρα να βάλει νέο υποψήφιο. Άρα αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει καθυστερήσεις. Εάν δεν έχουμε καθυστερήσεις, πάμε κατευθείαν στις ακροάσεις. Θα μπορούσε να είναι τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, αλλά ακόμη πρέπει να δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, με στοιχεία των υποψηφίων. Mm-hmm. Οπότε πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ειρήνη μου.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα στις Βρυξέλλες, Ειρήνη Δρακαδούλα. Και μαζί της, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε. Έρχεται η Ευαγγελία Μπαλτατζή μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις στη ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από όλη την ομάδα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10.
No quisiera hablar.
Siempre igual.
Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Un día que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas.
Caramelos no los quiero más.
Algunas veces no te comprendo.
Violines y rosas. Esta noche lo dices ahora, violín y rosas, yo quiero sentirlos. Cuando la cosa me va, si me va, se hace el momento y luego se verá.
Una palabra todavía.
Parole, parole, parole.
Escúchame.
Parole, parole, parole.
Te lo ruego.
Parole, parole, parole.
Yo te juro. Hablarte, hablarte como la primera vez.
Tú siempre igual, tú siempre igual.
No, no digas nada. Es la noche que habla. La romántica noche.
No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
Tú eres mi sueño prohibido.
Nunca más.
Pero tengo esperanza.
Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión al fin, dímelo ya.
Se apaga en tus ojos la luna y se escuchan los grillos.
Caramelos no los quiero más.
Si tú no existieras, necesitaría inventar.
La luna y los grillos normalmente me mientras yo quiero soñar con el hombre ese que tú llevas dentro de ti, que habla menos, pero me gusta a mí.
Una palabra todavía.
Parole, parole, parole.
Escúchame.
Parole, parole, parole.
Te lo ruego.
Parole, parole, parole.
Yo te juro.